Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Израилийн ерөнхийлөгч Австрали улсад альчилж буй эсрэг жагсаал Сидней хотод болж эмх замбраагүй байдал шилжсэний улмаас олон 10 хүнийг баривчилжээ. Шинэмнэд Уэльсийн цагдаагийн газрын мэдээснээр даваа гарагийн орой 27 хүнийг баривчилсан бөгөөд тэдний 10 нь цагдаад халтсан хэрэгээр саатуулагдсан байна. Харин гэрчүүдийн зүгээс зарим цагдаа оролцогчдыг цодож нулимс асгаруулах цацдаг шүршигч ашигласан хэмээн мэдгдсэн байна.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Израилийн ерөнхийлөгч Исаак Херцог Австралид 4 өдрийн айлчлал хийхдээ хамгийн түрүүнд очисон газар нь Бондай бич байлаа. Тэрээр 12 дугаар сард болсон террорист халдлагад амьнасаа алдсан хүмүүсийн дурсгалыг хүндэтгэхээр даваа гарагт тэнд очижээ.
I'm honored to invite His Excellency.
Израилийн төрийн ерөнхийлөгч эрхэмсэг ноён Исаак Херцог болон тэргүүн хадагтай нарыг Бондайн террорист халдлагын 15 хохирогчдын дурсгалд зориулан цэцэг өргөхийг урьж байгаадаа. Холбооны засгийн газар болон ерөнхийлөгчийн зүгээс энэхүү урилга нь еврей нийгэмлэгт сэтгэлийн дэм үзүүлэх зорилготой байсан хэмээн мэдгдсээр ирсэн бөгөөд ноён ерөнхийлөгч өөрөө ч Бондайд үнийг онцолсон байна. Бид Австралийн еврейчүүддээ нэг том гэр бүлийн хуваар хамт зогссон. Нэг еврей хүн өвдвөл бүх еврейчүүд түүний зовлонг мэдэрдэг. Тиймээс л би өнөөдөр энд ирж үе гашууд авсан гэр бүлүүдийг тэмрэн тайвшруулах гэж байна. Айлчлалд оролцож байсан Ивон хэмээх энэ эмэгтэй энхүү айлчлал нь өөрт нь болон түүний нийгэмлэгт эерэг нөлөө үзүүлж байна хэмээн SBS-д ярьсан юм. Биднийг ганцаараа биш гэдгийг мэдрүүлж байна. Энэ бол асар том эмэгнэл. Бондайд ийм зүйл тохиолдоно гэж хизээж бодоагүй явлаа. Түүнийг харж уулзсны дараа л энэ айлчлал ямар чухал байсныг ойлголоо. Үнэн дээр дэлхийн даяар бидэнд дэмжлэг байгааг ухаарч байна. Гэвч бусад хүмүүс үүнтэй санал нийлэхгүй байна. Еврейчүүдийн зөвлөл 1000 еврей австралчуудын гарын үсэг зурж Израилийн ерөнхийлөгчийг хүлээж авахгүй гэсэн нээлттэй цагтлаа нэгтэлсэн байна. Ерөнхийлөгч Херцог өмнө нь 2023 оны 10 дугаар сарын 7-нд Хамас Израильд халдсан явдалд палестинчууд хамтын хариуцлага хүлээх ёстой гэж хэлж байсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн мөрдөн шалгах комисс 9-р сард түүний уг мэдэгдлийг геноцидэд өдөөн турхирсан гэж ойлгогдож болохоор байна хэмээн дүгнэсэн ч ноён Херцог уг дүгнэлтийг няцааж түүний уг үндсэн агуулгаасаа тасарсан хэмээн мэдэгдэж байсан юм. Палестин акшн группийн гишүүн Жош Лис түүнийг Австралид байх ямар ч ирэхгүй хэмээн үзэж байгаагаа илэрхийллээ.
That war criminals are not welcome here to say that Isaac
Даний гэмт хэрэгтнүүд энд айлчлал хийх ёсгүй. Исаак Херцог Газад геноцидэд өдөөн турхирсан үүрэг ролтой нь холбогдуулан баривчилж шалгах ёстой гэж хэлж байна. Зохион байгуулагчдын хэлснээр жагсаалд зөвшөөрөл аваагүй ч олон хүн Сидней хотын таун хоол орчимд цугларсан байна. Тэдний хэлснээр хүмүүс тайван зогсож Австралийн оны иргэн асан Грейс Тейм Еврей судлаач Антони Левенштейн, Amnesty International Australia байгуулгын төлөөлөгч Мохаммед Дуарте зэрэг хүмүүсийн хэлэх үгийн үеэр ураал лойзон хашгирч байжээ. Гэвч дараа нь байдал эмх замбраагүй болов. Жагсаал дуусах үед бүлэг хүмүүс гарах гарц руу чиглэж зарим нь явахыг оролцсон бол бусад нь эргэн тойронд байсан хэдэн зуун цагдаад марш хийхийг зөвшөөрөхийг шаардаж байсан юм. Жагсагчдын урай улам чангарч цагдаагийн хүч нэмэгдэв. Цагдаанаар тарах тушаал өгсөн ч асар олноороо цугласан олны дунд олон хүн зааврыг хүлээж аваагүй бөгөөд байдал улам дордчээ. явган болон морьтой цагдаанаар шугам үсгэн захисагчд руу дайрч цугларсан олны тараахыг оролцсон байна. Зарим нь оролцогчдыг зодож шүршигч ашигласан нь харагдсан бөгөөд тэдний дунд Cumberland City Councillor Ahmed Out багтж байжээ. MP Sue Higgins нь өөрийн нүдээр цагдаагийн хүчирхийллийг харсан хэмээн бичсэн бөгөөд үүнд залуу эмэгтэйчүүдийг хананд түлхэж, аборигенийн хүмүүсийг саатулах, нулимс асгаруулагч хий ялгарлалгүй ашигласан зэрэг багтсан байна. Яг энэ үед залбирал удирдах байсан мусульман ирчүүдийн бүлгийг өвдөглөж байхад нь хүчээр салган авч цагдаанаар авч авчээ. Хэвлэл мэдээллийн түүний дотор хэвлэлийн үнэмлэхээ ил гаргасан гэрэл зурагчдыг хүртэл цагдаанаар хүчээр шахан гаргасан байна. Эмх замбараагүй байдлын үеэр нийт 27 хүнийг баривчилжээ. Палестин Акшн Групп Сиднэй байгууллага олон нийтийн сүлжээнд мэдэгдэл гаргаж цагдаанаар тэдний жагсаал хийх эрхийг үл хөндөтгсөн хэмээн буруутгасан байна. Австралийн National Imams Council мөн хүчирхийллийг буруутгасан мэдээл гаргасан байна.
Police are entrusted to protect
цагдаанаар нийгмийг хамгаалж нийтийн аюулгүй байдлыг хангаж хурцтмал байдлыг намжаах үүрэгтэй болохоос шашны мөргөлд саад учруулах эсвэл аль хэдийн эмзэг байгаа нөхцөл байдлыг улам хурцтгах ёсгүй. Бид бичлгүүдэд гүнээ хилэгнэж шин өмнөд Уэльсийн цагдаагийн комиссарт яаралтай бөгөөд ноцтой асуудлыг өргөн тавьж байна. Исламопия регистр байгууллага мөн хариу мэдэгдэл гаргаж уур хилэн жигслээ илэрхийлсэн байна. Гэвч дэд комиссар Питер Маккена уучлал гуйгаагүй байна. Тэрээр жагсаалт зохион байгуулагчдад сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлж хот дотор хуйл зурчин марш ихээр олныг турхирсан хэмээн буруутгаж байгаа юм байна. Тэднийг харж байгаа хүмүүс яагаад ихэ санаа зовниж байгааг би ойлгож байна. Ялангуяа нэг бичлэг яагаад доромж мэт санагдаж болохыг ойлгож байна. Цагдаанаар зодон хийхээр очиагүй. Цагдаанаар хүчирхийлэл үйлдэхээр тэнд очиагүй. Израилийн ерөнхийлөгч өөрөө ч эдгээр захисааллыг шүүмжилж зөвтгөх аргагүй хэмээн мэдгдлээ. Эдгээр захисаалууд ихэх тохиолдолд миний харж сонсож байгаагаар бол манай улсын миний төрийн тэргүүн нь хийж байгаа улсын оршин тогтнох эрхийг үгүйсгэж дороотулж байна. Энэ нь Австралиас хэлж хээсэн зүйлдтэй зөрчилдөж байна. Ерхээсэд Энтони Албанези Сиднейн жагсаалын үеэр болсон явдалд дургүйцлээ илэрхийллээ. Тэрээр Трипл М Хобертд ярилцлага өгөхдөө хүмүүс 50 жагсаал хийх ёстой. Гэхдээ цагдаанаар жагсагчид ямар маршрутаар явах ёстойг маш тодорхой хэлсэн хэмээн мэдгдсэн байна. Харин ногоо намын сенатор Дэвид Шоубридж эцсийн хариуцлага засгийн газарт ногдно гэлээ.
Created by two Labour leaders.
Энэ хүчирхийлэл хоёр Labour намын удирдагчдаас үүдэлтэй. Геноцидийг дэмжсэн мэдэгдэл хийж, бөмбөгт гарын үсэг зурсан ерөнхийлөгч Херцогийг урьсан ерхээ сайд Албанези мөн 50 жагсаалд урд өмнө байгаагүй их цагдаагийн ажиллагаа асар их эрх мэдлээр хариу өгсөн шин өмнөд Уэльсийн ерхээ сайд Крис Минс хоёр юм. Үүний үр дүнд бид Сиднейн гудамжинд хүчирхийлэл өрнөхийг харлаа.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify зэрэг та өөрийнхөө сонсдог апп-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.